cietušajām ģimenēm un viņu tuviniekiem. Ja ir nepieciešama palīdzība, tad, lai viņi zvana uz mobilo līniju, kas strādās 24 stundas dienas, tik un mums kolēģi atbildēs, ir 22-322-380. Respektīvi, ir tā kā diva veida komunikācija, ko mēs no ziedotelda deviešam. Cilvēki, kuri grib palīdzēt, cietušajiem. Viņi var zvanīt uz labdarības tālruņu 900-06-385 vai ziedot portālā ziedot LV. Savukārt cietušajām ģimenēm, ja viņiem nepieciešams kāds atbalsts, ziedojums finansiāls, tad viņi var zvanīt uz šo telefonu 22, ko es tikko saucu.